Оғынды біздің мәшеттігіл, анда біздің исламский культурный центр, аның не атамасы болар, шоу мұна шоу зданин, біз аны алған едік. Анда неге жилой домға примыкатты, пристройка шекелді болып тұрайынды, анда тұташа бір неге. Аннан сың біз аны тұтындық ішлерге облицовка кирпіш білен, матур терезлер ясадық. Крышаны яңыртқан вақытта яңы мұр келді, ол тұтынды түрлі препятствиялар ясарға. Но хазір біз ол тұрда аның білен сөйлештік, ол енді қаршы тұрмым дейіп әйті. Бізге хазір ол қаршы түгіл енді. Лекен полиция бізге нелер түрлі препятствиялар ясы. Ішләушілер келген вақытта алар ішләушілеріні алалар участыққа. Неге отдел полицияға алалар. Шында әтсе тұталар. Анан жіберәлер. Жіберген вақытта айталар. Шықмағы сізге анда запрет бар. Неге стройкаға, ремонтқа. Вот бермелер бізге крышаны ябарға. Біздің анда 60% қайынды көйдік, нелеріні, стропилларыны көйдік. Шул бинаның іште япмаған, анда нелер, яңғырлар, карлар, яуған вақытта, МСЦ-ке керейінді, не, леге, шул сулар. Шынардан ол енді біздің кирпішлер де бұзыла. И такталардан да деревянный конструкциялар, крышыға біздің яткантыралар. Вызыла бара, енді бір ел енді шылай. Вот біз баштан администрация білен керештік енді шол. Алар бізге қаршы тұрмасынар дейіп, алар қазір әйтелер қаршы тұрмай біз дейіп. Лекен вот полиция ішлі рабочыларын ала. Енді бір 5-6 мәртебе шылай болған шынды нелер случайлар. Алдылар рабочыларын алалар да бір милер ішлерге. Сынғы шырақта енді міне шынды песница білен келіп, шынды міне вышка шекелі бар бит, міне машина білен келіп, анда замначальника полиция, анда люльканың ішіне отырып, крышаға мінді де, анда субботники де уақытта, екі малай такталарына сенеж білен обрабатывать етелер еді. Ішлер тоқтаға шынды біз міне хотя бы шол міне такталарыны термесін деп, шынды сенеж деген не бар. Шул растору білен обрабатывать еді. Вот и бу краинде неге и крышага мене лестница блен и көрсәте өзінің удостоверениесін дәгіз қазір не бірге участок кәсіне аларға вот работа запрещена деп бұлар куркып аска менелер де қазір паспортларын китерәбіз деп анан қатыстылар енді потому что алар тілемейлер анда отырып тұрған я участокта чарсаат шынардан кеттілер аларның бірнің документлары юктыр бізге препятствовать мен звонить еттім шалтыратым алардан сұрадым нендей себеп білен бізні тәсіз препятствовать тәсіз деп алар жауап берелер шынды жауап берелер в общем біз любой себеп можем табарға міне не ограждение юктыр деп анасын бар юктыр хабар келе неизвестный шәхесләр анда объекттегі здание сәрешілер деп шул белгілі болмаған кишлеріне шул шәхесләріне текшерге керек деп біз келе біз аларына под предлогом проверки неизвестных лиц анда кемдер звонте оларға анда рядом нелер тұра домнар шул домнардан квартиралардан анда жилой сектор бит алар шалтыраталар в общем полицияға вот ішлілер деп бұлар вот мұсылмандар тағы ішлілер деп вот аларға запретили алар ішлілер деп ну полиция білен енді договоренность бар бұлардікі алар звонтелер полиция келе и вот ішлерімізді тоқтаталар. Мәтем, әгер список берсек, баннер енді ішлесек, бүтін нәрселерін шул ішлесек, сіз препятствовать етерсіз ме, жоқ мы деп сұраған уақытта олар айтарлар, басқа бүтін себептерін табармыз, ізлесекпіз деп. Анасын ограждениені жасаған уақытта бұлар сразу келелер де, ограждениені ішлерге тұтынғаз, бұлар сразу келелер де, рабочыларын алалар. Вообще, бір нәрсе ішлерге бермейлер. Хотя, біздің декабрда, әлде, бұлтыр, ол мэр бізге әткен еді, сіздің анда, не, сіз капитальный ремонт дейді ішлесіз, а сіздің анда реконструкция, типа көбірек анда, нелер, кенеген, зурайган, анда сіздің общий площадь дейіп, вот, не, рекомендация бердилер де анан сын биздин үстүбүзгө стройнадзорна жибердилер стройнадзор буларга айткан жок биз анда бара алмайбыз ул бизге безнадзорный объект деп биз анда 1500 квадратный метрдан артык болган объектлерди текшерабыз деп бизни текшерге бармадылар. Анасын мэр язган декабрда былтыр прокуратурага, прокуратура инде приказ бергеч, инде буларга туура келди, инде бизни келип алар текшердилер. Полностью анда биздин законный экендигин расслаб, инде эми кагызлар бирдилер. Бизде эми тиет мына капитальный ремонт, бир нинди реконструкциянын признаклары юктур деп, несущий конструкциялар не затронуты, дополнительный площадьлар образовать этилмеген деп ушундай документтер бирдилер, что бизде законный мер для реагирования не выявлено, капитальный ремонт. Вот. Анасын апрельде тагы бир проверка болган. Анда инде администрация түгел, анда активисттер бар инде. Кишилер яздылар, işte бизге тагы стройназор келип проверка жасады да, шулук кагазына анда өзгөрүүлөр менен, ну, в общем, бирдилер акт заключения, что бизде приняли реконструкцию, только капитальный ремонт бара. Вот анасын апрель айында инде первое задержание болду. Рабочийлар тыктоолор ишлерге и полиция келип экинтиккенне баштан ойлоп турдулар, наверное. Алырга мыюкмы, ничек буларын алырга деп. Биринчи келне апрельде нормально ишледилер, анан экинчи келне келелер да 11 апрельде ахыры алдылар неге полицияга, менен документтер сурадылар. Сизде разрешение юк деп. Мен разрешениялар китирдим, бүтүн документтерди китирдим. Анан үчүнчү күнү тагы чыктылар эле ишлерге, тагы алдылар буларды. Анан мына субботникка келе турган кишилерине анда бул цири битмилер, цири такталар, шул циримесин деп сениш менен аларны керек обрабатывателерге. И жайката, ну, 1-2-3 мертебе ишлай субботниклар ишлеген вакытта булар келип, мына ишлай алалар эле бизне эмеге полицияга. Алар рабочие руслар өзлери, электрогоскиныклар. Алар эммеси коренной менен электрогорскийлар, урослар даже менен не тегил, мигрантлар тегил. Биздин алар менен договор менен договор бар, ушул фирма менен ООО «Строитель» деген фирма, биз алар менен договор заключать эттик. Акцияны перечислять да биз буларга. Алар менен по договору бизде ишлейлер. Но барыбир алар алалар полиция менен аларды эми задержить этелер. Приказ юктур сизге препятствие жасамаска деп. Биз любую причину можем табарга. Сизде е баннер юктур, е сизде ограждение юктур. Ограждение жасарга тытынган вакытта алар барыбир алалардын нелерин, рабочийларына. Ишинди не болуп чыга, замкнутный круг инде болуп чыга, что биз огражденияны да жасап болмой, потому что не аларда приказ бар, что не вот препятствовать ишлерге. Декабрда нишек токтоттук стройканы, анда 10 күн калган инде бизге ошол башыня барга мына табыш бүтсүн деп пока бир нерсе түзмөгүз деп ушулай сүйлөштүк мэр менен. Әлі енді мұны бір ел енді үшінде не бара. Үшінде противостояние енді мұны үшінде. Наоборот, әлде хуже болған. Тауышлы, күпіне тауыш болған. Керісінше болып шықты енді мұны.
Бір ел бар мұны стройка? Аңнамадым, ғафу етігіз.
Әйе, бір ел бар мұны? Бар мұны. Но апрельда әзгіне біз стропилларыны көрға. Илгердик азгина мына 60% стропиллар куйылган энди. Анда эле, в общем, полностью крышанын ишлери где-то 10-15% тамамлаган энди. Анда
сиз айттыңыз активистлар деп, бул эмне активистлар? Гафу этиңиз, мешитке каршы активистлармы бул?
Активистлар бар, эе, бар анда активистлар. Анда целый группа бар. Активистлар бар, эе.
Алар шунда яшаучу кишилерми?
Алар Электрогорскийде яшаучу кишилер, лекин алар шул Сурманский культурный центрнын районунда турмайлар. Башка нелерде, микрорайондарда, башка урамдарда туралар алар. Лекин келип шул мешит янына келип, инде алар шул бүтүн анда яши турган шул домда һәм шул районда яши турган жительдерне кытырталар, значит, төрле прокуратурага биздин истибизге язарга хатлар, 50 хат яздылар. Анасын 2000-ден артык подпись жыйдылар алар каршы. Анасын мусулмандар тытындылар жерге. поддержку строительства культурного центра. Анда где-то мең ярым жылган иде. Путинга яздылар. Булар да Путинга яздылар. Безникилер да Путинга яздылар.
Бу сиздин мешит деп аталмай, культурный центр деп аталашак иде инде, эми?
Ол инде ул мусульман культур мерказы инде булашак. Нерседен? Чинки анда маленый зал гана түгел, анда булар кухня булар, анда выставочный заллар булар, анда мәҗлесләр үткәрергә зал булачак инде, анда менә төрле выставкалар, экспозициялар, общегородское мероприятиялар анда уздырырга була. Шәһәр кичкенә булганнан инде анда күп джама намазларына 20-30 кеше шулай гына инде йөриләр. Бик күп җәмәгать юктыр. Айт көннәрен, бәйрәм, Корбан, Ураза айтларында ики тирәсендә кешеләр җыела. Бәйрәмнәрдә анда зур ни түгел, анда меңәр, бишәр мең, анда кишәр мең халык җыелмый айт көннәрендә. Петрогорск 23 мең генә население. А мусульманнар где-то 1000.
1000 кая Мәскәүгә барып укыймы җомга намазларын?
Җомга намазлары безнең временный, вакытлы ни бүлмәбез бар, бер помещениебез бар. Без аны арендага алдык.
Тезе бетерә алырбыз дип өметләнәсезме?
Өметебез бар, чөнки өметебез бар нәрсәдән, чөнки аларның шундый менә документ юк бит аларда. Ярамый дип безгә тезәргә. Андый документлар аларда юктыр.
Вот, сез аны сатып алдыгызмы? Ул бинаны.
Бинаны 4 миллионга сатып алдык. Элек анда дом культура филиал ДК иде, дом культура иде, анда менә төрле балалар кружоклары булган, шул заняда клуб иде. Менә клуб, әле клуб, яңа клубны төзделәр. Яңа клубны төзгән вакытта шунда ниге филиал дома культуры анда размещетителәйде анда. ДКГ кадәр анда почта иде. 82 елда төзегән ул как пристройка ниге жилой домга. Анда менә Красавин бар иде мэр. Аның белән ул безгә рөхсәт биргән иде. Бер ел элек менә ул китте. Аның вакытта без бернинди ниләр проблемалар белмейдек, бернинди шикаятлар, жалобалар безгә җитмейде. Без шул инициативный группаларны кемнәр икәнлеген белмейдек. Вот, бернинди проблемалары бездә менә Красавин вакытында. Бу яңа яшь менә 29 яшьлек ул мэр менә яңа. Хәзер күпме 1 ел инде узды. Ел-ел без менә сөйләштек аның белән кичкә инде менә шулай. Риза булды. Үзе сүздә инде әйтә, мин каршы түгел дип әйтә дә. Полиция менә безгә ниләр препятствиялар ясый.
Ну, аннар соң эшләргә бирелгәнме соң, ну, яра тезе бетертегез ди. Әгәр дә мондый активистлар булса, каршы торучылар булса.
Бирелләр, чөнки безнең менә хәзерге вакытлы менә безнең бүлмәбез бар, маленый помещениебез бар. Ул анда яхшы гына эшли, анда да кешеләр йөриләр җума намазларын укырга. Бер кем дә каршы килүче юктыр. И монда да бу помещениене ул центрда булса да, без аны сатып алган вакытта без ремонтка кадәр анда намазларны үткәрдек, бер ел эшләдек инде. Анда нормальный функционировать иттек анда без. Хәзер нәрсәдән каршы килеп чыгалар? Чөнки аларга бинаның тышкы кыяфәте инде күренеше ышанмады. Бик матур, ямьле шундый ни ясадык, тәрәзләр менә восточный стильдә. Ул мэр үзе безгә әйткәндә, сез анда яса кирәк, ни облагородить итәргә кирәк дип менә безгә әйтте. Аны төзегән вакытта, значит, гөмбәз, купол булмасын, манара булмасын. Без сөйләштек, яры дидем, манара да булмас, айлар да булмас, гөмбәз дә булмас. Вот обычный крыша, но әйттем, менә шундый восточныйрак тәрәзләр булыр. И арка шинди менә Самарканда бар бит шинди аркалар. Шул формада ясадык без арканы. И менә шәһәргә кергән вакытта ул инде бер мәчет шикелле күренә инде. Даже крышасыз инде күренә. Тәрәзләр шинди ни эшләре гөмбәз рәвешендә ясалган шиндиләр, тәрәзәләр. Аннан соң арка, ну, матур күренә, на самом деле, яхшы ясадык без. Ни проекты да матур аныкы. Хатуы килде, вот шинди ни мөселманнарда шинди мәчет тезелә, по факту мәчет дип. Әгәр Башка ремонт жасаган болса, кимде каршы сүздө айтмас эле.
Сиз анын проектин жасагач килиштирмедиңизби?
Килиштирдик, килиштирдик. Ул архитектурный отдел печать куйду. Проектин бизге архитектурный планировочный мастерская жасадылар. Шул проектни мен архитектурный отделга бирдим. Электрогорск идарасында. Аларнын архитектурный отдел баштан мэр карады, өзү карады. Үзі красавин, үзі көрді, әмесін матур дейіп, мұна яры рүшсәт беремін дейіп әйтті де, архитектурный отделға указание берді, одобрение берсінендер дейіп.
Тінне қазір сақтайлар ма? Дадыны сіздің ұлысы ма? Вандализм нәрсе? Шынды қорқмайсыз ма?
Вандализм дегенде, вот біздің енді болған ол, біздің апрель айында мұна, біз кімдір ішке керейді, ішке керейді, нилер, бәлки хулиганнар. Біз куйдык апрель айында решеткалар, тимир решеткалар куйдык терезелерге. Тимир решеткалар куйгандан соң алар анда не надписьлар кемдер тенне килеп, не надписьлар инде ясаган ул инде. Шул случайдан соң біз камералар куйдык. Видеокамера куйгандан соң инде андай надписьлар инде тукталды инде. Сылманнар килерлер, дәрес саклыйлар анда. Тенне да, кемдез да саклыйлар.